Ministre de la Culture, Catherine Gâteau.
Bonsoir, bonsoir, peuple congolais.
La ministre de la
Tout le
Culture
monde est topé Sabino Mbela Moko. Pour la Kouébi Sabino Makambo, Zole Kakuna na front. Na Bunagana pe awa na Buruchuru. Misika ba ini basiba 15 km na Ruchuru. Problème est à boy, peuple congolais, mon président Fachi. Il y a besoin de personnes audio yo yo kango. Ba généraux tindi bango kotoyo bazo trahir peuple congolais tope bazo trahir armée congolaise général wana shirimwa mi wana botinda kiye général wana zo trahir armée congolaise na sens nini mon président yo kangai général shirimwa mi azo sala système kaka wana o tango fora zaki kosala na ngonga CNDP kisoki armée congolaise zui milie tango fora zaka na système ya koibisa bango kibozonga na sima kaka biloko wane za laki ngonga ya kabila nde yango tozomona kutoo na front bolongola general wana shirimwami na lombangu awa na zoe bisabino bafar de sema pinga nyosoyo utinga kikotoyo mon président bazo kima bazo zonga na Ruchuru basoda balubie ki bazo kamwa bazo lembisa bango dans le vide bazo beta moini komona babeti moini bapuse moini apro yoki décision moko uti na Kishasa pe omoni général na shirimwa mi alubie bi kete bozonga liso na sima basoda bazo kamwa bazo comprendre te soki phénomène nini zole kakoto tamu zo bazo kosa yo kuna mon président kolobaiki musale zo kende malamu kotoyo solution moko etikali yawa longola général wana shirimwa mi longola général wana azo sala opération ya kobundana nini na M23 mon président bo yokanga biso ba etoza kototo tozomona ba réalité bo longola général wana wazo kamba bitumba oyo ya kobundisa M23 azo sala système wana oyo tango fora zalaka nango nangonga CNDP biloko zo sale makoto vraiment tozo kamwa far de ces obetebeti makota kibunangana na puissance moko makasi mardi baini babandiko kima me décision uti na Kishasa kobeke bazonga liso na sima toebite soki makambo ezo leka kotoyo bino bakonzi kuna bozo kura makambo ezo leka kotoyo soki bosali blague Ruchuru kokoya na buto lelo soki bosali blague moini bongo azoya akosimba goma lokola blague. Et qu'on s'en a là, bosunga, vraiment armée congolaise.